Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Երկու 2025-ին էլ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվեց, բայց նախաստորագրվեց ադրբեջանական պահանջներից մեկի Մինսկի խումբը լուծարելու Երևանի համաձայնության դիմաց։ Չստորագրվեց, քանի որ Ադրբեջանը ևս մեկ նախապայման ունի. Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է այնպես փոխվի, որ դրանում ըստ Բաքվի չլինի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին կետը ադրբեջանի կարծիքով իր նկատմամբ տարածքային պահանջ է։ Երևանը այդպես չի համարում, բայց եւ մտադիր է փոխել մայր օրենքը։ Խաղաղության նախաստորագրված համաձայնագրի բուն տեքստը հրապարակվեց Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած պաշտոնական արարողությունից միայն մի քանի օր անց։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալբաթիի հռչակագրով, բայց կոնկրետ թվականների քարտեզների համաձայնեցված փաստաթղթում հղում չկա, դա Երևանն էր ուզում, դեմ էր Բաքու։ 3 տարի բանակցված փաստաթղթում արտացոլված չէ նաև բանակցությունների մեկնարկին գերիների վերադարձի մասին Երևանի արած մեկ այլ առաջարկ, այն դեպքում, երբ անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու կոնկրետ պարտավորություն կողմերը ստանձնել են։ Բաքուն չբավարարվեց նրանով, որ Երևանը Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։ Պայմանագրում առանձին կետեր կան ծայրահեղականության և անջատողականության դեմ պայքարի, միմյանց դեմ ներկայացված միջպետական հայցերը փոխադարձաբար հետ կանչելու, համատեղ սահմանի երկայնքով երրորդ կողմի ուժեր չտեղակայելու մասին։ Ու չնայած Հայաստանի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը շարունակում է մնալ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, գերիները Բաքվի բանտերում, իսկ Ալիևը պարբերաբար պնդում է ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը, Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից հետո Հայաստանի իշխանությունները արդեն հաստատված խաղաղությունից են խոսում։
Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղություն է հաստատվել, սիրելի ժողովուրդ։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղություն է հաստատվել։
Ու թանաքը դեռ չճորացած, նույն Ալիև կոչվածը տարբեր հարթակներում միջանց կանոնն է տալիս։
Իշխանության հայտարարությունները ընդդիմությանը չհամոզեցին։ Հատկապես կենտրոնացան Վաշինգտոնյան մեկ այլ հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման պայմանավորվածության վրա։
Այսօրվա հռչակագրով պայմանավորվածություններով Հայաստանը ապաշրջափակվում է, ժողովուրդ ջան։ Մի դարակազմիկ իրադարձություն։
Այս անորոշությունների մեջ տեսնում վտանգներ։
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի վկայությամբ ստորագրված փաստաթղթով Երևանն ու Բաքուն վերահաստատել են ներպետական, երկկողմ և միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը։ Հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարգման վրա։
Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությունը, Հայաստանի համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով,
նշված է հռչակագրում։ Բայց թե երբ տեղի կունենա հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակումը, արդյոք կլինեն դյուրացումներ, ինչ աստիճանի, ինչպես Թրամփի ուղու վրա կստուգվեն ադրբեջանցիները ուղիղ շփմամբ, թե այլ տարբերակով, հռչակագրի ստորագրումից 5 ամիս անցել հստակ չէ։ Երբ Վաշինգտոնյան հռչակագրում Ադրբեջանի համար ամրագրվում է իր հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև Հայաստանով անխոչնդոտ կապը, ինչու ճիշտ նույն ձևակերպումը չկա Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի անցման դեպքում։ Մինչ իշխանությունը Ադրբեջանից եկող վտանգները չզոքացված էր համարում, ընդդիմությունը հենց այս ձևակերպման տակ հերթական զիջումներ տեսնում։
Ալևրես հանդիպումից առաջ ասել էր, որ պետք է երես չտեսնեն որևէ սահմանապահի և պիտի ունենա անխոչնդոտ կապ։ Հիմա Ալևի ձևակերպումները ամրագրված են պայմանավորվածությունում։
Իշխանությունը մինչդեռ խրթին այս ձևակերպումը պարզից էլ պարզ էր համարում։
Վերևում նկարագրված է մի առավելություն, ասված է, որ փոխադարձաբար այդ նույն առավելությունը պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Դե լավ, եկեք մեկնաբանենք այս տեքստը, լավ, ո՞նց մեկնաբանենք։
Ընդդիմադիրների աչքից նաև չէր վրիպել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած համաձայնագիրը ընդհանուր ապաշրջափակման մասին էր, բայց տեքստում մանրամասը միայն Ադրբեջանի համար այդքան ցանկալի Սյունիքով անցման մանրամասներն էին նկարագրված։
Որքան էլ կողմերը փորձում են բոլոր տեղերից բրդել, որ սա խոսքը Միջանցքի մասին չէ, բայց այն ամեն ինչ, որ հողի վրա տեղի ունենում և ներկայացում է, դրանք ավելի շատ միջանցքային տրամաբանության տակ կարող են դիտվել, քան սովորական ճանապարհի քննարկումները տարբեր ժամանակահատվածներում գնացել են ռեգիոնալ ապաշրջափակման շուրջ։ Ինչ է տարբերակում մտցված մեղրի հատվածի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության անցնող հատվածի և մյուս հատվածների միջև, եթե սա խոսք է գնում ընդհանուր մեծ ճանապարհային ցանցի մասին։
Իշխանությունը առաջին օրվանից վստահեցնում է, ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն սինխրոն։
Դեվի իհարկե պիտի սինխրոն բացվի։ Իհարկե պիտի սինխրոն բացվի, հակառակ դեպքում ինքը ուղղակի չի աշխատի լիարժեք։
Առանցքային պայմանավորվածությունն Իրանի սահմանակից Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին է վերաբերում։ Իշխանությունը Վաշինգտոնից հետո ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին, մասնավորապես անմիջական հարևան Իրանի մտահոգությունները փարատելու խնդիր ուներ։ Ակնհայտորեն հարցեր ուներ նաև հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման գործընթացից դուրս մնացած Ռուսաստանը։ Վարչապետ Փաշինյանը առաջին օրերին տարածաշրջանի այս երկրների նախագահներին էր ներկայացնում Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքները։ 10 օր անց Իրանի նախագահն անձամբ շամանեց Երևան։
Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ հստակ ընդգծել, որ Հայաստանով անցնող հաղորդակցության ուղիները գտնվելու են բացառապես Հայաստանի իրավազորության ներքո։ Անվտանգությունն ապահովելու է Հայաստանը եւ ոչ թե որևէ երրորդ երկիր։
Փորձագետները երկու գործոն են շեշտում, Իրանն իր համար է անհանգստանում Հայաստանի հետ այլընտրանքային կապը չկորցնելու, բացի այդ չի ուզում իր սահմաններին ամերիկյան ներկայություն տեսնել։ Այդ օրերին կարծես Երևանին հաջողվեց Թեհրանի աշխարհիկ իշխանության լարվածությունը մեղմել, բայց տարեվերջին Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի արտաքին հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին հայտարարեց. Թրամփի ծրագիրը գործնականում նույնն է, ինչ Զանգեզուրի միջանցքը, միայն անունն է փոխվել։
Ոչ, տրիպը նույն Զանգեզուրի միջանցքը չէ։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշումներին, մենք մշտապես կապի մեջ ենք մեր իրանցի գործընկերների հետ և տեղեկացնում ենք իրենց զարգացումների վերաբերյալ, հաշվի ենք առնում իրենց գայունությունները։
Սյունիքի ճանապարհը Թրամփի ուղի կոչելու համաձայնությունը Ադրբեջանին չխանգարեց շարունակել օգտագործել Երևանին այդքան նյարդայնացնող Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։
Bu çerçevede Washington zirvesinin diğer mühim neticelerinden biri de Zengezur dehlizinin açılmasıdır.
Creation of the Zangezur corridor.
Ես հստորեն դատապարտում եմ ձեր կողմից ապա լեգիտիմ բառապաշարի օգտագործումը այս հեղինակավոր դահլիճում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այս զայրացած հայտարարությունից բառացիորեն 2 օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջանցքի հարցը փակված համարեց, բայց ոչ թե որովհետև Բաքուն դադարեց գործածել մի ձևակերպում, որը հենց նույն Փաշինյանի կարծիքով Հայաստանում ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ, այլ որովհետև Հայաստանի ղեկավարի ընկալմամբ ադրբեջանցիները հորադի Զանգելան ճանապարհն են կարճ Զանգեզուրի միջանցք կոչում։ Թարգմանական ծրագրերում մի քանի վարկյանանոց որոնումը ցույց է տալիս ադրբեջաներեն Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը հորադի Զանգելան ճանապարհ արտահայտությունից ընդամենը 2 տարով է կարճ։
Իմ ընկալումը է նա, երբ որ Ադրբեջանը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, իրանք նկատի ունեն հորադի Զանգելան ճանապարհը։ Ուզում են ասեն Զանգեզուրի միջանցք, թող ասեն Զանգեզուրի միջանցք։ Ես ասում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա տենց բան, եւ կարող եմ ապացուցել ոչ միայն իմ, այլև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրության։ Այդ թեման եկեք համարենք փակված։
Տրիպի մասին քիչ բան է հայտնի, օրինակ քանի տարով է նախատեսված հայ-ամերիկյան գործակցությունը այդ ճանապարհին։ Նախագահ Թրամփը այդ օրը խոսում էր 99 տարվա մասին, հետագայում նույն ժամկետի երկարաձգմամբ։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունը մի քանի ամիս պնդում էր, թե 99 տարվա վերաբերյալ ֆիքսված պայմանավորվածություն չկա, բայց մոտ 1 ամիս առաջ հենց վարչապետը հայտարարեց. Երևանն ու Վաշինգտոնը քննարկում են երկու սցենար, 99 և 49 տարով։ Իսկ ինչ գործնական քայլեր կան։ Հայտնի է, որ Trip-ի պլանավորման և կառուցման աշխատանքները ղեկավարելու համար հայ-ամերիկյան առանձին կառուցք ձևավորվի։ Տարեվերջին իրավաբանական հարցերն էին լուծվում հայ-ամերիկյան համատեղ ընկերություն ստեղծելու համար։
2026 թվականի առաջին կեսին ընդունել դրանից բխող բոլոր որոշումները համատեղ ձեռնարկության հիմնադրման կառուցապատման իրավունքի կառավարության և մյուս ինստիտուտների համար ենթադրվող որոշումները և 2026 թվականի երկրորդ կեսին արդեն սկսել բուն շինարարական աշխատանքները,
թե որ ենթակառուցվածքի շինարարությունից կսկսեն, դեռ չեն հստակեցնում։
Որտեղից սկսել, որը շուտ կստացվի։ Ես ուզում եմ չթաքցնել նաև, որ Կոպենհագենում Ադրբեջանի նախագահի հետ մենք քննարկում ենք նաև այս հարցը, և կարծես թե եկանք ըմբռնման, որ գուցե թե ամենաարագ իրականացվողը էլեկտրահաղորդման գծերի և գազամուղի կառուցումն է, բայց դա նախնական քննարկում է և հետագա քննարկումների ընթացքում դա ավելի կկոնկրետացվի և հասկանալի կդառնա։
Օրինակ, փոխվարչապետ Գրիգորյանը, որը զբաղվում է նաև ապաշրջափակման հարցով, խոսում էր երկաթ գծից։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են, որ Trip-ի ներդրումները Սյունիքով չսահմանափակվեն, այլ ներառեն նաև Երասխի հատվածը։ Բայց նոյեմբերի կեսին վարչապետ Փաշինյանի արած հայտարարությունից պարզ է դառնում, դեռ համաձայնություն չկա։
Մեր ընկալումը այն է, եւ մեր ցանկությունն այն է, որ Ադրբեջանից մտնելով Մեղրի Հայդրիս Նախճեվան, հետո շահնապետությունը Երաս, սա շատ կարևոր է նաև այս երկաթուղին միջև Թուրքիայի սահման ախուրիկ շահագործելու համար, այստեղ մենք ունենք կտոր, որը վերականգնման ենթակայինն է, շատ կարճ կտոր, և մենք արդեն իսկ սկսել ենք զբաղվել դրանով, այս դարակազմիկ շրջադարձը Վաշինգտոնի աղության գագաթաժողովը հնարավորություն է, որպես այստեղ մի քանի միլիարդ դոլար չտացվի այն պարագայում, եթե շատ ավելի փոքր ներդրումներով այդ նույն երթուղին ըստերության հնարավոր է լինելու ապահովել ախուրի Երասք երթուղով, և իհարկե մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ նման ըմբռնում և համաձայնություն ձևավորելու համար։
Հաղորդակցության ուղիների վերականգնման, կառուցման հատվածներում նախ պետք է հստակեցվի, սահմանազատվի և սահմանագծվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանը։ Իսկ սահմանը արդեն ունի իր պարտադիր ատրիբուտները՝ սահմանապահ, մաքսակետ և այսպես շարունակ։ Այլ բան, որ դեռևս խաղաղության խաչմերուկ նախագծի ներկայացման ժամանակներում և մինչև այսօր էլ մենք սահմանի հատման պարզեցումների պատրաստակամություն ենք հայտնել։
Ոչ միայն այդ, այլ մոտավորապես 1000 կիլոմետրանոց մյուս հատվածներում եւս 24-ի առաջին կիսամյակում մեկնարկած սահմանազատման գործընթացը 2025-ին տեղից չշարժվեց։ Սահմանազատումը Երևանն ու Բաքուն մտադիր էին շարունակել Տավուշից, չէին բացառել, որ հնարավոր է արտահերթ սահմանազատում Trip-ի համար, այսինքն Սյունիքում։ Փակ սահմանները չխանգարեցին, որ հայերն ու ադրբեջանցիները առևտուր անեն։ Ադրբեջանական բենզինն իհարկե ուղիղ չմտավ Հայաստան, այլ Վրաստանով։ Ներմուծողներից մեկը Մեգաթրեյդ ընկերությունն է, որը իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Սիլ Կապիտալի մաս է կազմում։ Դրանից առաջ էլ ղազախական ու ռուսական ծորեներ ներմուծվել, նախանցնելով Ադրբեջանի տարածքով ապա Վրաստանով։ Այս դեպքում ներմուծողը իշխանությունից բազմաթիվ հարկային արտոնություններ ստացող գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է։ Բայց այդպես էլ չիմացվեց, արդյոք Ադրբեջանի տարածման համար գումար վճարվել է և ինչքան։ Եթե սկզբում հայաստանցի պաշտոնյաները հացի գնի հնարավոր իջեցման ակնարկներ էին անում, Ղազախստանի ազգային հացահատիկի օպերատորի հայտարարությունը փչացրեց տոնը։ Քարոշչական աղմուկն անցնելուց հետո պարզվեց, որ ղազախական ծորենի առաջին խմբականակը 4-րդ կարգի էր, որը հիմնականում օգտագործվում է անասնակերի արտադրության համար։
Ծորենը ծորեն չի, կենթանին որ ուտում է, հետո մեզ ինչ-որ բան չի տալի։
իշխանությունը դիվերսիֆիկացիան էր կարևորում, որ նույն ծորենը ոչ միայն լարսով ներկրվի, այլև երկաթուղով եւ Ադրբեջանի տարածքն օգտագործելով։ Իսկ շահավետությունն ասում էին պետք է հաշվարկվի։ Ընդդիմությանն առավելապես այս գործարքի քաղաքական գինն էր հետաքրքրում։
Ադրբեջանը ստացավ Միջանցկի խոստում, փաստորեն վերացվեց Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցը, որը 900 ազատության աջակցության ակտի 907-րդ հոդվածով էր նախատեսվում։ Ադրբեջանը հասավ նրան, որ ուրեմն լուծարվի Մինսկի խումբը, փոխեն, ասեց, ես իմ տարածքով ընդամենը տրանզիտի հնարավորություն կտամ ինքը Հայաստանի հետ, որևէ սահման չի բացահայտվաբար իշխանությունների պնդումները, թե ճեղքվել է մեր շրջափակումը, սին է։
Իսկ Հայաստանով տարածման առաջարկը թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան դեռ անարձագանք են թողել, բայց փոխադարձ այցեր եղան։ ԱԱԾ տնօրենն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները Բաքու գնացին։ Այս այցերը վստահության ամրապնդման միջոց համարող ադրբեջանցիները, սակայն հայաստանցիներին թույլ չտվեցին այցելել Բաքվի բանտերում տարիներ շարունակ պահվող հայ գերիներին, չնայած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հստակ ուզել էին։ ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի այդպիսի ցանկության մասին տեղեկություններ չկան։ Իսկ ադրբեջանցի փորձագետը հենց Երևանում վերահաստատեց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի նախապայմանը։
Կստացվի, որ մենք քմահաճույքի համար ուղղակի փոխում ենք սահմանադրությունը։ Իսկ քմահաճույքը, բա որ դրանից հետո երկրորդ քմահաճույքը իհայտ եկա։ Բա որ դրանից հետո երրորդ քմահաճույքը իհայտ եկա։ Ու չորրորդը այդպես շառնակ ինչ ենք անել։
Վարչապետը եւ հայտարարում է, սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի մտահոգությունները հիմնավոր չեն եւ սահմանադրության նախաբանից անկախության հռչակագրին հղումը հանելու հարցը դուրս չի գալիս իշխանության օրակարգից։ Հենց Փաշինյանն է կարծիք հայտնել, նոր սահմանադրության տեքստում հղումը չպետք է լինի, բայց վստահեցնում են, թե սահմանադրություն փոխելը զուտ ներհայաստանյան հարց է։ Ադրբեջանի համար պահանջների ֆոնին այս հիմնավորումը չի համոզում ընդդիմությանը։ Կարծում են, նոր սահմանադրության մշակում նախաձեռնած Փաշինյանը շարժվում է Բաքվի օրակարգով։
Ալիևի պահանջը դարձել է Փաշինյանի նախընտրական ծրագիր եւ ներքին առաջարկ ժողովրդին։ Դա է տեղի ունեցել։ Փաշինյանը առաջարկում է լուծարել երրորդ հանրապետությունը, ոչնչացնել, որպիսի դա է միակ ձևը ունենալու նոր սահմանադրություն, որը Ալիևի պահանջածն է։ Էս է առաջարկում, սրա փաթեթավորումը տարբեր է, բայց մարդկանց է առաջարկում, արդյոք սա ունի հանրային ընկալում էս պահին ոչ, դրա համար էլ, եթե ունենար, Փաշինյանը վաղը կանցկացներ այդ հանրակրվա։ Ինքը գիտի, որ չունի դրա համար, չի անցկացնում, բայց չի հրաժարվում իր այդ տանձնած պարտավորությունից։
Իշխանությունը նոր սահմանադրության հանրաքվե է ուզում անցկացնել խորհրդարանական ընտրություններից հետո, եթե քաղաքացիական պայմանագիրը կրկին մեծամասնություն ստանա։ 2026-ին հայաստանցիները 1 թե 2 անգամ ընտրատեղամասեր կգնան։
Ապրեն, եթե ես ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Գլխավոր եւ ամենադրամատիկ իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի սահմանակից երկրներում 2025 թվականին, պատերազմն էր Իրանի եւ Իսրայելի միջեվ։ Այն, որ Իսրայելի հարձակումն անխուսափելի է, սկսեցին խոսել դեռ նախորեին, հունիսի 12-ին, երբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Իրանը խախտում է միջուկային զենք չստեղծելու իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները։ Իրանի բանակը պատերազմից մեկ օր առաջ լայնածավ զորավարժություններ սկսեց, իսկ երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեին Սալամին Թեհրանում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ իսրայելցիներին կոչ արեց պատերազմ սկսելու վերջնական որոշումը կայացնելուց առաջ մի լավ մտածել հետևանքների մասին։
Հակառակորդը մեզ սպառնում է ռազմական գործողություններով։ Մենք սակայն պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի եւ ցանկացած մակարդակի պատերազմի։ Ես կոչ եմ անում մեր թշնամիներին շատ մանրակրկիտ կերպով մտածել հետևանքների մասին։ Այս անգամ Իսրայելի ցանկացած ագրեսիայի Իրանի պատասխանը կլինի ավելի ուժգին եւ կործանարար, քան նախորդ հարձակումների ժամանակ։
Ասուլիսից հետո գեներալ Սալամին հանգիստ վերադարձավ Թեհրանի հյուսիսում գտնվող իր բնակարան, որտեղ էլ լուսադեմին սպանվեց իսրայելական անօթաչու թռչող սարքի կողմից։ Հունիսի 13-ի առավոտյան իրեն ցանկողիններում սպանվեցին նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատար Ամիր Հաջիզադեն, մի շարք այլ բարձրաստիճան զինվորականներ և միջուկային ծրագրի վրա աշխատող իրանցի գիտնականներ։ Իրանի համար իսրայելական հարվածներ նանակնկալ էին նախ և առաջ այն պատճառով, որ դրանք իրականացվեցին Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև բանակցություններին զուգահեռ, դրանց հաջորդ փուլը նշանակված էր հունիսի 16-ին և Իրանի ղեկավարների շրջանում ըստ ամենայնի ներքին համոզմունք կար, որ եթե Իսրայելը հարվածի, ապա միայն այն դեպքում, եթե բանակցությունները տապալվեն։ Իսրայելական կողմի ոգևորությունը սակայն կարճ տևեց, թեև պատերազմի առաջին իսկ րոպեներին հաջողվել էր գլխատել Իրանի ռազմական ղեկավարությունը, հակաօդային պաշտպանության ուժերի մի զգալի մասը ոչնչացված էր, իսկ գլխավոր որոշում կայացնողը Հայաթոլա Ալի Խամենեին խոր ընդհատակում էր, իրանական բանակը պատերազմի առաջին իսկ գիշերը կարողացավ ցավոտ հարվածներ հասցնել Իսրայելի տարածքին։ Իրանական հերթերները հարվածում էին Իսրայելի խոշորագույն քաղաքներին, թիրախավորելով ռազմաբազաները, հետախուզության կենտրոնակայաններն ու էներգետիկ օբյեկտները։ Իսրայելը ևս շարունակում էր հարվածներ հասցնել, սակայն անսպասելիության էֆեկտն արդեն կորսված էր։
Անչե քե մուլահեզա քարդիդ, սադայի քե շանիդիդ, ֆազայ ղուբարալուդե استدիո
Իրանա-իսրայելական պատերազմի ամենահիշվող դրվագը դարձավ հունիսի 16-ի երեկոյան Իրանի պետական հեռուստատեսության շենքին հասցված հարվածը, որ ներդրար ռազմական նպատակահարմարությունը Նեթանյահուի կառավարությունն այդպես էլ չկարողացավ բացատրել։ Փոխադարձ հարվածները շարունակվում էին, երկու կողմում էլ աճում էր խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը։ Իրանցիներից շատերը սկսեցին լքել երկիրը, դեռևս գործող եզակի սահմանային անցակետերից մեկը Մեղրիում էր։
Ես Թեհրանից եմ եկել, գիշերը Թավրիզում եմ անցկացրել։ Ընդհանուր առմամբ Թեհրանից Թավրիզ ճանապարհներ շատ խցանված ու մարդաշատ։ Կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կարծում եմ համաձայնության կգան, խաղաղության կհասնեն, քանի որ պատերազմը որևէ արդյունք չի տալիս։ Ամերիկան, Եվրոպան կողմեն, որ պատերազմն ավարտվի։
Ամերիկացիները ռազմական գործողությունների դադարեցմանը կողմ էին, սակայն հիմնականում Իրանի կողմից զիջումների հաշվին։
Նրանք պետք է գործարք կնքեն, դա ցավոտ է երկու կողմերի համար էլ, բայց ես կասեի, որ Իրանը չի հաղթում այս պատերազմում, և նրանք պետք է բանակցեն, և պետք է բանակցեն անմիջապես, քանի դեռ շատ ուշ չէ։
Իրանը պատերազմում իրոք չէր հաղթում Իսրայելին, սակայն ևս չէր հաջողվում հասնել իր գլխավոր նպատակին՝ հարստացված ուրանի իրանական պաշարների ոչնչացմանը։ Դրանք պահ էին տրված Իսլամական Հանրապետության կենտրոնական շրջաններում գտնվող ստորգետնյա հատուկ օբյեկտներում։ Դրանք խոցելու համար անհրաժեշտ սպառազինություն ունեին միայն ամերիկացիները։
And Esfahan.
Ամերիկյան օթուժն Իրանի երեք միջուկային կենտրոններին հարվածեց հունիսի 22-ին, սրանի պատասխան Իրանը հրթիռներ արձակեց Կաթարում գտնվող ամերիկյան ռազմակայանի ուղությամբ։ Այս մի հարվածից մոտ 36 ժամ անց կողմերը հրադադարի մասին համաձայնություն ձեռք բերեցին։ Ողջ 2025 թվականի ընթացքում, սակայն, ամերիկացի և իսրայելցի փորձագետները շարունակում էին վիճել, արդյոք 12 օրյա պատերազմը կարողացավ անդառնալի վնաս հասցնել Իրանի միջուկային ծրագրին։ Հունիսին։ Իրանի ներսում հիմնական ընտահոգությունները վերաբերում էին պատերազմի առաջին ժամերին։ Իրանցիները փորձում էին հասկանալ, թե ինչու էին երկրի զինված ուժերը, չնայած բազմաթիվ զգուշացումներին, անակնկալի բերվել։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո իրանցի դիվանագետների և զինվորականների շրջանում նաև մի վարկած էր շրջանառվում, որի համաձայն Իսրայելի հաջողությանը նպաստել էր նաև հարևան որոշ երկրների ցուցաբերած աջակցությունը։
Մենք տեղեկություն ստացանք, ըստ որի փոքր քանակությամբ անօթաչու թռչող սարքեր են հարևան երկրների կողմից մեր տարածք մտել։ Այդ պատճառով Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հեռախոսազրույցի ժամանակ մեր նախագահը խնդրել է Ալիևից, որպեսզի լուրջ հետաքննություն անցկացվի այդ ուղղությամբ։
2025 թվականին Ադրբեջանի հարաբերությունները բարդ էին ոչ միայն հարավային, այլև հյուսիսային հարևանի հետ։ Դիվանագիտական ճգնաժամը սկիզբ առավ նախորդ ամանորից առաջ, երբ ղազախական Ակթաու քաղաքի մոտ կործանվեց ադրբեջանական ավիաուղիների Բաքու Գրոզնի չվերթն իրականացնող օթանավը 38 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Վթարից մի քանի օր անց արդեն Իլհամ Ալիևը հայտարարում էր. աղետի պատճառը ոչ թե տեխնիկական անսարքությունն էր, այլ ռուսական հակաօդային պաշտպանության ուժերի գործողությունները։
Ռուսիա տարեֆի Ադրբեջանն ուժի ստեմալիդեր։
Առաջին հերթին ռուսական կողմը պետք է ներողություն խնդրի Ադրբեջանից, երկրորդ պետք է ընդունի իր մեղքը, երրորդ մեղավորները պետք է պատժվեն, պատասխանատվության ենթարկվեն և փոխհատուցում տրվի ադրբեջանական պետությանը և տուժած ուղևորներին ու անձնակազմի անդամներին։
Բաքվի վրդովմունքի ևս մեկ պատճառն այն էր, որ ռուս պաշտոնյաները փորձում էին տեղի ունեցածի մեղքը բարդել ադրբեջանական անձնակազմի վրա, պնդելով, որ օթաչուները տեղեկացված լինելով, որ Գրոզնի օդանավակայանի շրջակայքում խիտ մառախուղ է և ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր կան, միևնույն է, փորձում էին վայրեջք կատարել։
Կոմանդիրու պրեդլագալիս դրուգի աեռապորտը, ոն պրինիլ ռեշենիե սլեդովատ վ աեռապորտ Ակտաու։
Սա առավելագույնն էր, ինչ այդ պահին պատրաստ էր առաջարկել Ռուսաստանն Ալիևի վարչակազմին։ Պաշտոնական ներողություն առավել ևս մեղքի ընդունում ռուսական կողմից չկար, որպես հետևանք 2025-ի առաջին կիսամյակում Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները շարունակում էին վատթարանալ։ Երկկողմ հարաբերություններում իրական պայթյունը, սակայն, տեղի ունեցավ ամռանը, երբ ռուսական միանգամից 3 ուժային կառույցներ, անվտանգության դաշնային ծառայությունը, ներքին գործերի նախարարությունն ու Ռոսգվարդիան զանգվածային ձերբակալություններ իրականացրեցին Եկատերինբուրգում բնակվող ադրբեջանցիների շրջանում։ Ձերբակալությունների պատճառը մի քանի տասնամյակ առաջ քաղաքում տեղի ունեցած սպանություններն էին։ Ձերբակալությունների ընթացքում Ուրալում բնակվող ադրբեջանցիներից 2-ը սպանվեցին, մի քանի տասնյակը ռուս իրավապահների կողմից ենթարկվեց դաժան ծեծի։ Սրանից մի քանի օր անց ձերբակալվեց նաև Ուրալի ադրբեջանցիների ղեկավարը Շահին Շիխլինսկին, մի մարդ, որ մարզում հսկայական ազդեցություն ուներ և որին անձամբ էր ճանաչում Իլհամ Ալիևը։ Իսկ այն նույն օրը, երբ Ադրբեջանում հողին էին հանձնում Եկատերինբուրգում զոհված Սաֆարով եղբայրներին, ադրբեջանցի փորձագետները հայտարարում էին, նրանք մահացել են դաժան ծեծի հետևանքով։
Եկատերինբուրգ քաղաքում զոհված ադրբեջանցիների մարմինների փորձաքննության ընթացքում ներքին արյունահոսության բազմաթիվ ապացույցներ են ձեռք բերվել։ Խոսքը նաև ներգանգային առնազեղումների կրծքավանդակի դեֆորմացման մասին է։ Զոհերից մեկի կողոսկը ընդհանրապես չի հայտնաբերվել։
Ադրբեջանական պատասխանը հայելային էր։ Պետանվտանգության ծառայությունը հուլիսի սկզբին ձերբակալեց ռուսական Սպուտնիկ լրատվական գործակալության ղեկավարներին և մի խումբ ռուսաստանցի ռելոկանտների, մինչև դատարան հասցնել նրանց ծեծի ենթարկելով։ Հաջորդող ամիսներին ռուս-ադրբեջանական շփումները հասան նվազագույն կետի՝ Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը, որոնք նախկինում հաճույքով էին միմյանց հետ շփվում, դեմ դիմաց նստեցին դիվանագիտական սկանդալի բռնկումից 3 ամիս անց միայն Դուշանբեում։ Վլադիմիր Պուտինը հենց այս հանդիպման ընթացքում էր, որ ստիպված եղավ հրապարակավ ընդունել ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավը, խոցել են ռուսները, բնականաբար ոչ մի տումնավոր։
Երկու հրթիռները, որոնք արձակվել են, ուղղակիորեն չեն հարվածել ինքնաթիռին, այլ պայթել են, հնարավոր է ինքնաոչնչանալով, մի քանի գուցե 10 մետր հեռավորության վրա։
Մի պահ թվում էր, թե այսպիսով Մոսկվայի և Բաքվի հակասությունները հիմնականում հաղթահարված են Իլհամ Ալիևի շրջապատում, սակայն փոքրինչ այլ տեսակետ ունեին։
Բաքի շահերի Սեբայլ Ռայոն Մեհքեմեսի Ռամիզ Միհդիև բարետ է ճնայտ շուզը կերար գաբուլի դիպ։
Դուշանբեի հանդիպումից բառացիորեն մեկ շապատ անց Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները հայտարարեցին հեղաշրջման փորձի կանխման մասին։ Ըստ ադրբեջանց իրավապահների, դրա կազմակերպիչը 1995-ից 2019 թվականներին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռամիզ Մեհդիևն էր։ Իշխանական արտահոսքերի համաձայն Մեհդիևն իբր օգնություն էր խնդրել Ռուսաստանից Իլհամ Ալիևին տապալելու համար։ Բաքվի դատարանը 87-ամյա երբեմնի ամենակարող պաշտոնյայի խափանման միջոց որպես ընտրեց տնային կալանքը։
Թուրքիա կազանաճակ։
Ի տարբերություն Ռամիզ Մեհդիևի, Իստանբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն 2025 թվականի մեծ մասը ոչ թե տնային, այլ իսկական կալանքի տակ անցկացրեց։ Թուրքիայի ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող եւ իր նախագահական հավակնությունները չթաքցնող այս քաղաքական գործչին ձերբակալեցին մարտի 19-ին կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Իմամողլուի ձերբակալությունը հաջորդեցին բախումներն ընդդիմության աջակիցների եւ ոստիկանության միջև։ Թուրքական խորհրդանում եւս հանդարտ չէր, միմյանց բախվեցին Իմամողլուի ժողովրդահանրապետական եւ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության պատգամավորները։ Թուրքական ընդդիմադիր շրջանակների համոզմամբ Իմամողլուի ձերբակալությունը նախագահ Էրդողանի շատ ավելի հեռուն գնացող պլանի մի մասն էր, որի առանցքային կետը խորհրդանի միջոցով սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելն է։ Այդ փոփոխությունները Էրդողանին, ըստ ընդդիմադիրների, հարկավոր են պաշտոնավարման նախորդ ժամկետները զրոյացնելու և 2028 թվականին կրկին առաջադրվելու համար։ Իշխող կուսակցությունը, սակայն, Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում սահմանադրական մեծամասնություն չունի։ Եվ հենց այդտեղ է, որ Էրդողանին չբավարարող քվեները կարող են ապահովել քրդերը։ Թուրքիայի ամենահայտնի բանտարկյալը 1999 թվականից Իմրալի կղզու բանտում պահվող Աբդուլա Օջալանը հուլիսի 9-ին առաջին անգամ իր 26-ամյա բանտարկության ընթացքում տեսաուղերձով հանդես գալու հնարավորություն ստացավ։ Թուրքական իշխանությունները քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադրին այդ հնարավորությունն ընձեռեցին, վստահ լինելով, որ նրա խոսքերը խաղաղության մասին են լինելու։
Varlık inkarına dayalı bu ayrı devlet amaçlı PKK hareketi
պետք է բնական համարել այն, որ դուք հրապարակայնորեն կապահովեք համապատասխան խմբերի զինաթափումը այն ձևով, որը կբավարարի թուրքական խորհրդարանի եւ դրա հանձնաժողովի ակնկալիքները, կփառատի հանրային կասկածները եւ կկատարի մեր պարտավորությունները։
Օջալանի կոչից մի քանի օր անց հյուսիսային Իրաքում տեղակայված քուրդ զինյալների առաջին խումբը հանդիսավորությամբ վայր դրեց, ավելի ճիշտ այրեց իրենց ամրակցված զենքերը։ Այսպիսով 2025-ը դարձավ այն տարին, երբ քրդական բանվորական կուսակցությունը հայտարարեց Թուրքիայի տարածքում զինված պայքարի դադարեցման և երկրի լեռնային շրջաններում գտնվող ջոկատների դուրսբերման մասին, չնայած դրան, մինչև տարեվերջ այլևս որևէ էական առաջընթաց այս հարցում այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Չարդարացան քուրդ քաղաքական գործիչների հույսերը, թե Աբդուլա Օջալանին կարող է խորհրդանի ամբիոնից ելույթի հնարավորություն տրվել։ Չարդարացան նաև Անկարայի այն սպասելիք, թե Օջալանն, օգտագործելով իր հեղինակությունը, կստիպի զինաթափվել սահմանից այն կողմ Սիրիայում գտնվող քրդերին, նպաստելով նրանց ինտեգրմանն այդ երկրի կառավարական զորքերին։
Միխայել Սաակաշվիլի Վիվա Մեդիդան Ռուստավից ցիխեշի գադայիխանես պենդեն։
Վրաստանի գլխավոր կալանավորի երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի համար 2025 թվականն այնքան էլ հաջողված չէր։ Նոյեմբերի 12-ին նրան Թբիլիսիի Վիվա Մեդ բժշկական կենտրոնից տեղափոխեցին Ռուստավի բան Սաակաշվիլին։ Վիվա Մեդում էր անցկացրել ավելի քան 2.5 տարի։
Մե Սակարթոլոս պրեզիդենտի
2025 թվականը Վրաստանը դիմավորեց նոր նախագահով, 2024-ի ավարտից ընդամենը մի քանի օր առաջ պարտականությունները ստանձնեց նախկին ֆուտբոլիստ և Վիդինա Իվանիշվիլիի թիմակից Միխայել Կավելաշվիլին։ Նա դարձավ Վրաստանի առաջին նախագահը, որ ընտրվեց ոչ թե համաժողովրդական քվեարկության, այլ հատուկ ընտրական կոլեգիայի միջոցով։ Կավելաշվիլի նախորդը Սալոմե Զուրաբիշվիլին թեև առանց որևէ դիմադրության լքեց նախագահական պալատը, սակայն Կավելաշվիլի լեգիտիմությունը ճանաչել հրաժարվում էր։
Լեգիտիմուրոբա մոդիս խոլոտ երթի ծխարոդանը։
Պարեսկզբին նույնիսկ կարծիքներ էին հնչում, որ Զուրաբիշվիլին կարող է հավակնել երկրում շարունակվող բողոքի ակցիաների առաջնորդի դերակատարությանն։ Այս վարկածի օգտին էին խոսում նաև այն աջակցությունը, որ ստանում էր թե ինքը Զուրաբիշվիլին, թե ողջ վրացական ընդդիմությունը եվրոպական կառույցների կողմից։ Դրանք անողոքաբար քննադատում էին Իրակլի Կոբախիձեի կառավարությանը ժողովրդավարական ազատությունները ոտնահարելու և Ռուսաստանի հանդեպ չափից ավելի կառուցողական դիրքորոշում բռնելու համար։ 2025-ը, սակայն, վրացական ընդդիմության վերջնական պառակտման, այլ ոչ թե հաջողության տարի դարձավ։ Պատճառը հոկտեմբերի 4-ին նշանակված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն էին։ Ընդդիմադիր 8 կուսակցություններն, այդ թվում Սահակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումը, հայտարարեցին այդ ընտրությունները բոյկոտելու մասին։ Որոշ ընդդիմադիր ուժեր, ինչպես օրինակ նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյայի հանուն Վրաստանի կուսակցությունը, հակառակը որոշեցին մասնակցել ընտրություններին։ Ընտրությունները, սակայն, ավարտվեցին իշխող վրացական երազանքի լիակատար հաղթանակով, թե ընտրատեղամասերում և թե փողոցում։ Հոկտեմբերի 4-ի երեկոյան տեղամասերը փակվելուց հետո ընտրությունները բոյկոտած ուժերից մի քանիսը փորձեցին գրոհով վերցնել նախագահական պալատը։ Ոստիկանությունը նրանց դուրս մղեց նախագահականի բակից, իսկ չհաջողված ակցիայի նախաձեռնողների մեծ մասը հաջորդ օրն արդեն ճաղերի հետևում էր։ Վրաստանում Մայդան կազմակերպելու 5-րդ փորձը ևս տապալվեց ընտրությունների և զանգվածային անկարգությունների հաջորդ օրը, հայտարում էր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Արդյոք 2026-ը կդառնա Մայդանի 6-րդ փորձի տարի, այս հարցում Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում դեռ միասնական կարծիք չի ձևավորվել։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump.
2025-ի գլխավոր իրադարձություններից մեկը լինելու է Դոնալդ Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն, տարեսկզբին գրեթե որևէ մեկը չէր կասկածում, բայց որ 4 տարվա ընդմիջումից հետո նա այդքան արագ ու հախուրն է խառնելու խաղակարտերը, քչերն էին կանխատեսում։ Երթմնակալությունից անմիջապես հետո Դոնալդ Թրամփը չեղարկեց իր նախորդի Ջո Բայդենի օրոք ընդունված տասնյակ հրամանագրեր։
America's decline is over.
Խստացրեց պայքարը ապօրինի միգրացիայի դեմ, մեքսիկական ծոցն անվանեց ամերիկայի ծոց։ Եվ նոր մակսատուրքեր սահմանեց անխտիր բոլորի հանդեպ, մրցակից Չինաստանից մինչև հարևան Կանադա։ Հիմնավորումը նույնն էր բոլոր դեպքերում։ Ամերիկայի շահն ամենից առաջ և ամենից առավել։
The golden age of America begins right now.
Ամերիկայի ոսկե դարը սկսում է հենց հիմա եւ այսօրվանից սկսած մեր երկիրը գբարգավաճի եւ հարգանքի կարժանանա ողջ աշխարհի կողմից.
And be respected again all over the world.
Տարեվերջին արդեն Սպիտակ տունը հրապարակեց ազգային անվտանգության իր նոր հայեցակարգը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը սևեռվելու է արևմտյան կիսագնդի և Հնդկախաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի վրա։ Բնորոշելով այս քաղաքականությունը որպես ճկուն ռեալիզմ, Թրամփի վարչակազմը հայտարարեց, վերականգնում է 19-րդ դարի Մոնրոյի դոկտրինը, որով ամրագրվել էր Վաշինգտոնի գերիշխանությունը Լատինական Ամերիկայում։ Այդ մտադրությունն առավել շոշափելի դարձավ, երբ Միացյալ Նահանգները Կարիբյան ավազանում տեղակայ կայց ավելի քան 10,000 զինվոր, ինչպես նաև ավիակիր, ռազմանավեր և կործանիչներ, թմրանյութեր տեղափոխող նավերի, ահաբեկչության դեմ պայքարի ու Վենեսուելայի նախագահ Մադուրոյի վարչակազմի դեմ ճնշումը սաստկացնելու համար։ Խաղադրույքներն այստեղ շատ բարձր են, ասում է Վաշինգտոնի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի ավագ գիտաշխատող Ռեբեկա Լիսները։
So looking ahead to 2026,
2026-ին հնարավոր զարգացումներից մեկն այստեղ է։ Ինչ է լինելու Կարիբյան ավազանում կուտակված Միացյալ Նահանգների ուժերի հետ։ Արդյոք նրանք ի վերջո որևէ ռազմական գործողություն կձեռնարկեն Վենեսուելայում։ Ինչ արդյունք դա կունենա, ինչ ապագա կունենա Մադուրոյի ռեժիմը և ինչպես է նախագահ Թրամփը առաջ տանելու այս քաղաքականությունը։
And how does President Trump take forward this policy?
Սպիտակ տան 29 նեջանոց հայեցակարգը միաժամանակ սառը ցնցուղ դարձավ եվրոպացի դաշնակիցների համար։ Հին աշխարհամասը կանգնած է քաղաքակրթական ոչնչացման առջև անվերահսկելի միգրացիայի պատճառով և պետք է փոխի իր ուղղությունը, հայտարարեց Վաշինգտոնը դաշնակիցներին ոչ բնորոշ բառապաշարով։
Going in some bad directions. It's very bad, very bad.
Եվրոպայից շտապեցին արձագանքել ժողովրդավարության ու ներքին քաղաքականության հարցերում Ամերիկայի միջամտության կարիքը բնավ չունեն։
Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist
Այդ փաստաթուղթը մասամբ հասկանալի է, մասամբ անընդունելի մեզ համար եվրոպական տեսանկյունից։ Ես ամերիկացիների կողմից մեր ժողովրդավարությունը փրկելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Եթե նման կարիք լիներ, մենք Եվրոպա այում դա ինքներս կանեինք։
Das wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen.
Տարեվերջին արդեն Վաշինգտոնն արգելեց Եվրամիության 5 քաղաքացիների, այդ թվում նախկին հանձնակատարի մուտքը նահանգներ, վերստինական հայտ դարձնելով, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված տրանսատլանտյան դաշինքը այլևս նախկին միասնությունը չունի։ Առնվազն ամերիկյան այս վարչակազմի օրոք։
Сейчас мы находимся на Южно-Донецком направлении.
2025-ին նաև պարզ դարձավ ուկրաինական պատերազմը անհնար է կանգնեցնել 24 ժամում։ Ողջ տարվա ընթացքում ռուսական բանակը շարունակեց առաջ գնալ օկուպացնելով նոր տարածքներ։ Խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան առաջարկներն այդպես էլ լիակատար հավանություն չստացան։ Կիևում էլ պատերազմական իրավիճակին ավելացավ ներքաղաքական ճգնաժամը։ Իրավապահները կոռուպցիոն աղմկահարույց չարաշահումներ բացահայտեցին էներգետիկ ոլորտում, որի թելերը հասան մինչև նախագահական, այլ ավելի սասան նելով Վլադիմիր Զելենսկու դիրքերը։
You're gambling with World War 3.
Դու կրակի հետ ես խաղում, երրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ այնինչ անում ես շատ անհարգալից է Ամերիկայի հանդեպ։ Մի երկրի, որը քեզ օգնելու համար արել է ավելին, քան շատերի համոզմամբ պետք է աներ։
Far more than a lot of people said they should have.
Փետրվարին տեսախցիկների արչեւ տեղի ունեցած այս պատմական վիճաբանությունից ամիսներ անց Դոնալդ Թրամփը նաեւ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպեց։ Միջազգային մեկուսացումից դուրս եկած Պուտինին Թրամփը ողջունեց նույնքան սառնաշունչ Ալյասկայում։ 3 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո փաստեց, սառույցը հնարավոր չի եղել շարժել։
There's no deal until there's a deal.
Համաձայնագիր չկա, քանի դեռ այն չի կնքվել։ Ես մի փոքր անց կապի դուրս կգամ մեր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ եւ իհարկե կզանգահարեմ նաեւ նախագահ
Զելենսկին։
Ամիսներ անց Թրամփը կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի նկատմամբ, թիրախավորելով պատերազմող տնտեսության համար առանցքային նշանակություն ունեցող նավթային ոլորտը։
It's very very serious.
Միաժամանակ Սպիտակ տունը բանակցային սեղանին դրեց խաղաղություն հաստատելու մի ծրագիր, ըստ որի Կիևը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից, ստանալով անվտանգության երաշխիքներ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 5-րդ հոդվածի նմանությամբ։ Կարգավորման այդ ծրագիրը նաև նախատեսում է ուկրաինական որոշ տարածքների զիջում, ինչին Զելենսկին մինչև տարեվերջ այդպես էլ չհամաձայնեց։ Եվրոպայում սկսեցին ավելի ու ավելի հաճախ խոսել Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմի մասին, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի մակարդակով։
We are Russia's next target.
Մենք Ռուսաստանի հաջորդ թիրախն ենք եւ պետք է անցնենք պատերազմական մտածելակերպ։ Շատերն են հիմա ինքնագոհ հանգստության մեջ։ Չափազանց շատերը չեն զգում հրատապությունը։ Շատերն էլ կարծում են, որ ժամանակը մեր կողմն է։ Այդպես չէ, գործելու ժամանակը հիմա է։
Year 2025-ը նաև ցույց տվեց, ինչպես կարող են ունենալ պատերազմները 21-րդ դարում։ Իրանի դեմ Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների 12 օր շարունակված պատերազմը դրա ամունետիկը դարձավ։ Մի քանի ժամում իսրայելական կորցանիչները ավելի քան 200 թռիչք իրականացրին, հարվածելով իրանական ավելի քան 100 թիրախների, այդ թվում Նաթանզի, Սպահանի եւ Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտներին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ու հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի քանի առաջնորդներ ու միջուկային գիտնականներ սպանվեցին թիրախային եւ դիպուկ հարվածներից սեփական բնակարաններում։
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion.
Ռոպեներ առաջ Իսրայելը սկսեց արյուծի վերելք թիրախային ռազմական գործողությունը, իդ շփրտելու Իսրայելի գոյությանը սպառնացող իրանական վտանգները։
Մինչ այդ իսրայելական Մոսադը արտաքին հետախուզական գործակալությունը հատուկ օպերացիա էր իրականացրել՝ տվյալներ հավաքագրել եւ կիբեր հարձակումներով շարքից հանել Իրանի ռադարային համակարգերն ու կապի միջոցները։ Իրանցի հակերներն իրենց հերթին թիրախավորեցին իսրայելի էլեկտրական ու երկաթուղային ցանցերը, ակնհայտ դարձնելով, որ անգամ իսրայելի նման կիբեր զարգացած պետությունը կարող է լինել խոցելի։
Massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime.
Կարճատև պատերազմն ավարտվեց Միացյալ Նահանգների միջամտությամբ.
They're not going to be fighting each other. They've had it.
Նրանք էլ չեն պատերազմի, արեցին ու ավարտեցին ինչպես երկու երեխա դպրոցի բակում, որոնք կատաղի կռիվ են անում, և որևէ մեկը չի կարող նրանց կանգնեցնել։ Ավելի լավ է թողնես, որ կռվեն մոտ 2-3 րոպե, այդ դեպքում նրանց կանգնեցնելն ավելի հեշտ կլինի։
Հունիսի 24-ին հաստատված հրադադարը, սակայն, ողերիմ հակառակորդների տարաձայնությունները չհարթեց, չդադարեց նաև բանավեճը գլխավոր հարցի շուրջ. Իսրայելը հասավ իր նպատակին, թե սա առավել մեծ պատերազմի նախերգանքն էր միայն։ Նույն կերպ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հոկտեմբերին կանգարավ Իսրայելի և Համասի միջև արդեն 2 տարի շարունակվող պատերազմը, որ տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիների կյանք խլեց, 100 հազարավորներին դարձնելով փախստական։
It's so horrible that it could have taken place, but
Սարսափելի է, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ։ Մյուս կողմից, հրաշալի է տեսնել, որ նոր ու հիասքանչ օր է բացվում, և հիմա սկսվում է վերակառուցումը։
Նախագահ Թրամփի միջնորդությամբ հաստատված հրադադարն ու խաղաղության ծրագիրը, սակայն, դեռ անպատասխան են թողել բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում՝ երբ է իսրայելական բանակը Գազայից դուրս բերվելու, ինչպես է վերակառուցվելու գրեթե հողին հավասարեցված անկլավը, և որ ամենակարևորն է, ով և ինչպես է այն կառավարելու։ Հատկապես, որ առաջիկայում ռազմական էսկալացիայի գնալու խաղադրույքներն ավելանալու են, առնվազն իսրայելի գործող վարչապետի համար, ասում է Չաթամ Հաուզի մերձավոր արարքի գծով ավագ գիտաշխատող Յոսի Մեքելբերգը։
2026-ին Իսրայելում ընտրություններ են լինելու, սպասվում է շատ կատաղի, թունավոր մրցապայքար, որտեղ զիջման ցանկացած ակնարկ կամ առաջարկ շահարկվելու է մրցակիցների կողմից, հատկապես, որ ունենք վերընտրության ձգտող վարչապետ, ով դատվում է կոռուպցիայի գործով և կուսակցություններ ու հասարակություն, որ թեքվում են պահպանողականների կողմը, ավելի քան ես տեսել եմ երբևէ կյանքիս ընթացքում։
Government weird way to the right more than I ever seen in my lifetime.
Ի տարբերություն Գազայում հաստատված թեկուս փոխրում, բայց զինադադարի Սուդանում 2 տարի առաջ սկսված արյունալի քաղաքացիական պատերազմը շարունակեց մնալ միջազգային ուշադրության ստվերում։ Մադագասկարում եւ Գվինեա-Բիսաուում հեղաշրջմամբ իշխանություն փոխեցին։ Հայկական մի շարք երկրներում փողոց դուրս եկան այսպես կոչված զումերները, 2000-ականների սկզբին ծնված երիտասարդները, որոնց կյանքն առաջին օրից անցել է նորագույն տեխնոլոգիաների ու սոցիալական ցանցերի հետ։ Նրանք պարզվեց ծնողներից պակաս պայքարող չեն ու Ռոբին Հուդի իրենց իդեալն ունեն։
La bandera se ha visto no solamente acá, sino como ya mencionas en Nepal, en Indonesia.
Սա միայն մեր դրոշը չէ, այն ծածանվել է նաև Նեպալում, Ինդոնեզիայում, ամենուր, ուր մեր սերունդը ցույցեր է անում։ Սա ճապոնական One Piece կոմիքսներից է, որի գլխավոր հերոսը շրջում է քաղաքից քաղաք ու մարդկանց ազատագրում կորումպացված ու ավտորիտար առաջնորդների ղեկավարումից։
Ամենաարագ ու մասշտաբային հեղափոխության հեղինակը, սակայն, շարունակեց մնալ արհեստական բանականությունը։ Տարեվերջին Microsoft-ը փաստեց, AI-ը տարածվում է էլեկտրականությունից ու ինտերնետից ավելի արագ։ Ալբանիայում արհեստական բանականության ռոբոտին աշխարհում առաջին անգամ արդեն նաև պետական պաշտոն վստահեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Վերջին, սակայն, երկրի խորհրդարանում ու դրանից դուրս սկսված բախումները փաստեցին կոռուպցիայի հարցում արհեստական բանականությունը մարդկությունից սովորելու դեռ շատ բան ունի։ Ասվածի մեկ այլ ապացույց դարձավ Փարիզի կողոպուտը։ Աշխարհի ամենահայտնի թանգարաններից մեկում Լուրում Նապոլեոնի թվից պահվող զարդերն անհետացան ընդամենը 7 րոպեում։ Ու առնվազն մինչև տարեվերջ գողոնը չգտնվեց, հանցագործությունը մնաց չբացահայտված։ Նոր դարաշրջան սկսվեց Վատիկանում ամերիկյան գահակալությամբ։ Կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ առաջին անգամ Հռոմի Պապը ընտրվեց նահանգներում՝ Չիկագոյում ծնված Ռոբերտ Պրևոստը։ Մինչ կոնկլավի ծխնելույզից սպիտակ ծուխ դուրս կգար, սակայն սպիտակ տան ղեկավարն արդեն հասցրել էր յուրօրինակ կերպով մարգարեանալ։ 79-ամյա Թրամփը հրապարակել էր արհեստական բանականությամբ ստեղծված սեփական լուսանկարը Հռոմի Պապի նմանությամբ, առանց որևէ մեկնաբանության։ Մեկնաբանությունների պակաս չեղավ, երբ հունիսին փակվեցին Վենետիկի առանց այտել անանցանելի ու լողացող փողոցները, աշխարհի ամենահարուստ գործարարներից մեկի Ջեֆ Բեզոսի և Լորեն Սանչեսի հարսանիքի կապակցությամբ։ Ավելի քան $50 միլիոն գնահատվող տոնակատարությանը հրավիրված էր 200-ից ավելի մարդ, այդ թվում Լեոնարդո Դիկապրիոն, Բիլ Գեյցը, Քիմ և Քլոե Կարդաշյանները, Հորդանանի թագուհին, նախագահ Թրամփի դուստրն ու փեսան։ 3 օր ու գիշեր շարունակված հարսանիքից ոչ պակաս ճոխեր Բեզոսի նախաամուսնական նվերը։ Ապրիլին նա իր հարսնացուին ընկերուհիների հետ ուղարկել էր տիեզերք։
1, 2, 3, take us back!
Կանանց անձնակազմը զորեական ձգողականության պայմաններում 3 րոպե սավառնել էր հրթիռային պարկուճում։ Վերադարձին, սակայն, երբ սկսել էին հարցազրույցներ տալ, շատերի մոտ էր հարց առաջացել, կոնկրետ որ մոլորակ էին նրանք այցելել։
I feel super connected to love.
Ես զգացի ծայրաստիճան կապվածություն սիրո հետ։ Այս փորձառությունը ինձ ցույց տվեց, որ երբեք չես կարող իմանալ, որքան սեր ունես քո ներսում, որքան սեր ունես տալու եւ որքան սիրված ես դու մինչեւ տիեզերք բարձրանալը։
And how loved you are until the day you launch.
Նորահայտ տիեզերագնացներից Քեթի Փերինի դեպ անսահմանության մեջ Լուի Ամստրոնգի հանրահայտ երգն էր երգել. Ինչ հիասքանչես աշխարհ։
This is Blue Moon.
2026-ին արդեն NASA-ն սեփական անձնակազմը կուղարկի տիեզերք լուսնի շուրջը պտտվելու համար։ Մի քանի անգամ հետաձգված Արտեմիս 2-ի թռիչքը տեղի կունենա ամենայն հավանականությամբ փետրվարին։
It's time to go back to the moon, this time to stay.
10-օրյա առաքելության ընթացքում 4 տիեզերագնացներ կպտտվեն երկրի արբանյակի շուրջը ճանապարհ հարթելու Արտեմիս 3-ի համար։ Եթե այդ մեկը հաջողվի, ամերիկացի տիեզերագնացները ավելի քան 50 տարվա ընդմիջումից 1972-ի Ապոլո ծրագրից հետո առաջին անգամ կրկին ոտ կդնեն լուսնի վրա։ Իլոն Մասկի SpaceX-ն 2026-ին հավակնում է Մարսը նվաճել։ Եթե աստղերը ճիշտ դասավորվեն հսկայական գերժամանակակից Starship-ը հաջորդ տարի առաջին անգամ պիտի որ հասնի կարմիր մոլորակ, բայց առանց անձնակազմի։ Տարեվերջին արդեն Չինաստանը տիեզերք ուղարկի իր Չանյե 7 առաքելությունը, որը զինված կլինի տեխնոլոգիական վերջին սերնդի սենսորներով ու ռադարներով պարզելու, կա արդյոք ջուր լուսնի վրա և որն է ապագա հնարավոր կայանը հիմնելու ամենահարմար կետը։ Մինչ այդ հունիսին ուշադրությունը բևեռված կլինի գետնին, երկու դարպասների միջև ընկած մոտ 100 մետր տարածության վրա։ Ամրանը կմեկնարկի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որն այս անգամ հյուրընկալել են միանգամից 3 երկիր. Մեքսիկան, Կանադա, Միացյալ Նահանգները։ Սա ամենամեծ առաջնությունն է չեմպիոնատի մոտ 100 տարվա պատմության մեջ։ Եզրափակչին մասնակցում է ոչ թե 32, այլ 48 հավաքական։ Առաջին անգամ այստեղ պայքարի դուրս կգան Կաբո Վերդեի, Ուզբեկստանի և անգամ Կյուրասաո փոքրիկ կղզի պետության ֆուտբոլիստները։ Խաղերի մեկնարկը կտրվի Մեխիկոյի լեգենդար Ացտեկա մարզադաշտում, այն միակն է աշխարհում, որ FIFA-ի արդեն 3-րդ առաջնությունն է հյուրընկալում։ 1979-ին այստեղ հաղթել էր Պելեն, 1986-ին Մարադոնան։ 2026-ի աստղը հայտնի կդառնա հուլիսի 19-ին, հաղթող երկիրը կստանա $50 միլիոն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Առողջ, անփորձանք, խաղաղ երկրում ապրենք եւ ոչ թե միայն մեր երկրում, այլ ամբողջ աշխարհում լինի խաղաղություն, որովհետեւ հիմա որ նայում ենք աշխարհում ինչ է կատարվում, շատ վախենալու իրավիճակ է։ Ամեն տարի հույսով ենք, որ գալիք տարին պիտի ավելի լավ լինի, ավելի բարի եւ բերի։ Բայց թե աստված ոնց կորոշի, չգիտենք։
Ամեն ինչ լավա լինելու, մանավանդ իմ հայ ազգիս, լավա լինելու։
Դրական եք դրամատ։
Ես ինչ որ, ես կուշագող չէ, բայց ինչ զգացումներս արդեն կատարվում է։
Ամբողջ հասարակության համար, նախ սոցիալական եւ ընդհանուր կենցաղապայմանների բարելավման, բայց առհասարակ դե բնականաբար բոլորիս համար խաղաղության տարի լինի, առողջության եւ ավելի լավատեսություն։
Անցյալ տարի ինչ էր, որ այս տարի ինչ լինի։
Ինչն է պատճառը, քանի
հուսահատությունը ժողովրդի հուսահատությունը մեծ է։ Մեծ է հուսահատությունը, որովհետև երբ կայուն պետություն չկա, դա է կպատճառը։
Առողջություն և ամենակարևորը երկրի խաղաղություն։
Խաղաղություն կար անցնող տարի։
Դե որ կանք, ուրեմն նորմալ է, բնականաբար։
Սա սպասումները արդարացան, փառք Աստծո, 2026-ից էլ մեծ ակնկալիքներ ունենք, տաստված խաղաղություն լինի, ինչպես երկրում, այնպես էլ աշխարհում, խոսքով այս տուրբուլենտության փուլից դուրս գանք։
Ես իրաց ցանկանում եմ առողջություն բոլորի, ձեզ էլ, բոլորին առողջություն, հաջողություն, խաղաղություն ես երկրին, ինչ չեմ դժգոհ։ Շատ ուժեղ տրանսպորտի ժողովրդին տեղափոխելուց շատ դժգոհ եմ, ամեն ինչ լավ է, տրանսպորտը կբաղանկա, բայց Ավինյանի հետ մեծ խոսելը չի համապատասխանում, իսկ 26-ին աստված տա լավ լինի, մարդիկ ժամերով տրանսպորտ են սպասում, երևում է ռոդի տրանսպորտը գա աշխատում, բայց
Լիարժեք
չի։
Անցնող տարում ձեզ ինչը գոհացրեց, ինչը դժգոհության պատճառ դարձավ։
Իհարկե յուրաքանչյուրս մեր աշխատանքով ու մեր մեզնով ենք չափում յուրաքանչյուր երևույթ։ Դրական էին տպավորությունները, այնքանով որքանով ինքս եմ հասցրել դրանք այդպեսին ընկալել։
Անցնող տարին համարում եք, որ խաղաղ էր Հայաստանի համար։
Հայաստանի համար միանշանակ խաղաղ տարի էր, սահմաններում ինչ որ էքսեսներ, բաներ չեղան, կարծում եմ սենց աստիճանաբար ավելի լավ կլինի, էլի։
25-ը սպասումները արդարացրեց։
Ոչ միշտ, Այսինքն ոչ բոլոր սպասումները։
Ինչից էիք գո, ինչից դժգո։
Ճիշտ ասած, իմ բնավորությունը նենց է, որ ես գոհ եմ ամեն ինչից, այսօրվա րոպեով անգամ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։